Бишкекте саат 8, ООД Азаттык радиосу. Алдыда өтүп бараткан апта ичиндеги Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон окуялар тууралуу баяныбыз бар. Ошондой эле кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдаган Эл үнү рубрикасына кезекти беребиз. Жана ошондой эле ыңгайсыз суроолор теле берүүсү бул жолу жапырт сатылган жасалма паспорт жаңжалына байланыштуу иликтөөсүн сунуштайт. Бүгүн ишемби, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылык угалы.
Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиевке кол салууну тыкыр текшерип, кылмышкерлерди табууну тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдел Сегизбаев жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алып айтты. Жума күнү эртең менен Аламүдүн районундагы Орто Сай айылында башкы прокуратуранын коррупция боюнча иштерди иликтеген АА прокурору Эркин Курманалиевдин машинасы жарылып, өзү оор абалда ооруканага түштү. Чүй милициясы кылмыш кодексинин тартип коргоо кызматкерлеринин өмүр кол салуу деген беренинин негизинде иш козгоду. Кыргызстандын жогорку соту 2010 жылдагы апрель окуялары боюнча өкүмүн чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиев буга чейин өмүрдүн акырына чейин кесилген, эми бул өкүм 30 жылга эркинен ажырасын дегенге алмаштырылды. Ошондой эле мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловко карата жарыяланган мунапысты колдонуу деген сот өкүмү жокко чыгарылды. Ал эми калган өкүмдөр өзгөрүүсүз калды. Апрель окуясында болгондордун жакындары жана жабыркагандар бул өкүмгө нааразылык билдирип жатат. Адвокаты Нурия Айдабосунова. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети ишке ашпай калгандан кийин армиядагы кызматтан алуулар жана камоолор АКШнын бул өлкө менен ислам мамлекети террордук тобуна каршы биргелешип кызматташуусуна залакка тийгизүүдө. Бул тууралуу Колорадонун Аспен шаарында өткөн коопсуздук форумунда сүйлөп жатып, АКШнын улуттук чалгындоосунун директору Джеймс Клэппер билдирди. Анын айтуусунда куугунтукка кабылган жана камалгандар арасында АКШ менен террорчулукка каршы кызматташкан көптөгөн офицерлер бар. 16-июлга караган түнү Түркияда мамлекеттик бийликти атуу аракети жасалып, ал ишке ашпай калган. Бул үчүн айыптуу деп бийлик 1700 аскер кызматкерин иштен алган. Тажикстандагы орусиялык аскер жергиликтүү тургунду өлтүргөн деген айып менен 12 жылга кесилди. 27 жаштагы Иван Щербаковдун адвокаты жана жакындарынын айтуусунда ал жабыркаган тарапка компенсация иретинде 22 000 доллар төлөп берүүгө милдеттендирилди. 22 жаштагы Шоира Жабборованын киши колдуу болгон сөөгү 2015 жылдын күзүндө Щербаков кызмат өтөгөн аскердик бөлүктөгү казарманын жанынан табылган. Тергөө маалында орусиялык жаран күнөөнү толугойдон мойнуна алганы кабарланган. Ал жазасын Орусиянын түрмөсүндө өтөйт. Орусиянын Тажикстандын аймагында жайгашкан 201 базасы өлкө сыртындагы эң ири аскердик объект болуп эсептелет. Анда 6000 аскер кызмат өтөйт. 2015 жылдын август айында ушул эле базанын эки кызматкери Душанбе шаарында таксисти өлтүргөн үчүн 17 жана 13 жылга эркинен ажыратылган болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен кезектеги жолугушуусу 3 августта Вашингтондо өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик департаментинин расмий өкүлчүлүгү кабарлады. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын башкы дипломаттары чакырылды. C5+1 форматындагы алгачкы жыйын былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн болчу. Анда аймактагы кызматташтык, коопсуздук маселелери талкууланган. АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчы орун басары Даниэль Розен Блумдун айтканына караганда, бул жолку жыйында 6 жаңы долбоор талкууланып кабыл алынат. Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс ислам менен жаңыча мамиле курууга чакырды. Le Monde гезитине берген маегинде ал ошондой эле жихатчылардын соңку кезде жасаган бир нече чабуулунан кийин мечиттердин сырттан каржылануусуна убактылуу тыюу салуу керек. Имамдар башка жактан эмес Франциянын өзүнөн билим тарбия алышы зарыл деген пикирин айтты. Өкмөт башчы ошондой эле 26-июлда Нормандияда чиркөөгө кол салып, дин кызматкерин өлтүргөндөрдүн бири ага чейин террорчулукка айыпталып кармалган адам экенин эскертип, ал сотко чейин убактылуу коё берди. Келгенин чоң катачылык болгон деп атады. Ал эми кол салган экинчи адам өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун видео кайрылуусу аркылуу мусулмандарды Францияны тып-тыйпыл кылууга чакырганын эскертти. Былтыр ноябрда, быйыл январь жана июль айларында Парижде жана Ниццада террордук чабуулдарда жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Интернеттеги Google Maps кызматы Орусия аннексиялап алган Крымдын калктуу аймактарын мурдагыдай атоону чечти. Алардын аталышы Украин парламентинин декоммунизация тууралуу мыйзамынын негизинде өзгөртүлгөн болчу. Эскичи аталыштар эми орус жана украин тилдеринде көрсөтүлүүдө. 5-майда Украина президенти Порошенко коммунисттик жана нацисттик тоталитардык режимдерди айыптоо жана алардын символикасын жайылтууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон, анда советтик партиялык жетекчилик менен байланышкан географиялык аталыштардын баарын өзгөртүү талабы коюлган, эми жогордагы аталыштардын баары кайра мурдагыдай жазылып турат. Жогорку сот Жогорку кеңештин экс депутаты Урмат Аманбаевага карата Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун өкүмүн өзгөртүп абактан бошотту. Сот Аманбаеваны кылмышка шериктеш болгон жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп 3 миллион сом айып төлөөгө милдеттендирген. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Урмат Аманбаева Ошто кургак учукка каршы ооруканада башкы бухгалтер болуп иштеп турганда коррупциялык схемаларды түзгөн, мамлекеттик акчаны жымырып алган деген айыптоо тагылып, ал эркинен 9 жылга ажыратылган болчу. Түркиядагы 15-июлдагы ишке ашпай калган аскердик төңкүрүш аракетинен соң Фетхуллах Гүлөнгө тиешеси бар деген 15 университет жабылды. Аталган окуу жайларда 161 кыргызстандык студент билим алып жаткан, бул тууралуу Түркиянын жогорку билим берүү мекемесинин расмий сайтында кабарланды. Жабылган университеттерде окуган студенттер мамлекеттик окуу жайларга которулат, алар жеке менчик университетке төлөгөн акысын мамлекеттик окуу жайларга төлөй беришет. Түркияда 1994 кыргызстандык студент билим алат.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын азаттык чекит орг же болбосо азаттык чекит моби директору аркылуу кирип таанышып, окуп, угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле өз пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эми берүүбүздүн башын өт бараткан апта ичиндеги Борбор Азияда болуп өткөн окуялар тууралуу баянга берсек, аны кесиптешим Ыдырыс Исаков топтогон.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда. Ал маалыматтарга караганда казак аткаминерлеринин расмий жол менен тапкан жылдык кирешеси 25 000 долларга чейин жетет. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Казакстанда чиновниктердин айлык маяналарын расмий сайттар аркылуу жарыялоо өнөктүгүн Батыш Казакстан облусу баштады. Ал маалыматтарга караганда 13 районду өзүнө камтыган Батыш Казакстан облусунун акими Алтай Көлгеновтун айлык маянасы 724 000 теңге. Анын 4 орун басарынын маяналары 400 000 550 000 теңгенин айланасында. Бул деген облус акими ай сайын 2200, орун басарлары 1500 доллардан, ал эми район жана шаар мэрлери орточо 1500 доллардан маяна алат дегенди билдирет. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаштын айтымында, мындай ири суммадагы маяна бир гана жогорку катмардагы чиновниктерге тиешелүү. Адистердин айтымында казак чиновниктеринин айлыктарынын көбөйүшү өлкөдө коррупциянын кыскарышына жардам берген жок. Мунун себебин Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш мындайча түшүндүрдү.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече 100 000 теңге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп. Мисалы, казыркы соңго жасалган мәлімдемелерге сәйкес Қазақстандағы орташа айлық 133 000 теңге деп сондай мәліметтер жарияланған. Жұмыс істейтін жоғары лауазымды шенеуніктердің жалақылары әлдеқайда көп болып тұр кейбіреуінің. Соңғы теңгенің девальвациясынан кейін де мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы кайтадан дурусталган болатын.
Облус акимчилигин улай аймактагы башка мамлекеттик ишканалар да маяналарын мекемелердин расмий сайттарына чыгарышты. Мисалы, мамлекеттик архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси бир жылда 3 068 000 теңге же 9 000 доллар маяна алаарын жарыялаган. Жерлерди пайдалануу жана коргоо боюнча облустук башкармалыктын жетекчиси болсо, бир жылда 2 853 000 теңге же 8 300 доллар алаарын ачыкка чыгарды. Негизи Казакстанда мамлекеттик чиновниктердин кирешелерин ачыкка чыгарууну президенттин Нур Отан партиясы өзүңдөн башта акциясы менен баштаган. Бирок партиянын бул демилгесин бардык эле мамлекеттик чиновниктер колдоп кетти дегенге болбойт. Анткени кирешүүсүн ачыкка чыгарбаган мамлекеттик кызматкерлер да азыр да четтен чыгат. Маяналар тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу чиновниктердин ыктыярына коюлган. Ыктыярдуу түрдө маянасынын өлчөмүн жарыялаган чиновниктер өзүнө таандык кыймылсыз мүлктөрү тууралуу маалыматтарды азырынча жашыруун кармашууда. Казак бийлиги 2017 жылдан тартып бардык мамлекеттик кызматкерлер активдери жана кирешелери тууралуу декларация толтурууга милдеттендирилерин айтууда. Бирок казак парламенти жайкы салууга тараар алдында кирешелерди декларациялоо жараянын токтото турууну өкмөткө сунушташкан. Мындан мурдараак казак президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевдин эсебиндеги миллиардтар тууралуу маалымат Панама жаңжалында ачыкка чыгып кеткен эле. Казакстан баш прокуратурасы Алиевдин мүлктөрү тууралуу маалыматты салык сыры деген жүйө менен ачыкка чыгарбай келет.
Тажикстан бул сезондо Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тартты. Кошуна өлкөнүн энергетика министри буга бир нече жүйөнү келтирди. Мындан мурдараак кыргыз тарап быйылкы Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу ниетин билдирген эле. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын энергетика жана суу ресурстар министри Усмонали Усмонзода 26 июлда маалымат жыйынын куруп, быйыл Кыргызстан сураган көлөмдө электр энергиясы сатылбай турганын жарыялады. Муну ал Тажикстандын түндүгүндөгү Согди облусунда электр энергиясына болгон талап өскөнү менен түшүндүрдү. Чындыгында эле биз быйыл Кыргызстанга электр энергияны сатуудан баш тарттык. Анткени алар өтө чоң көлөмдү сурап атышат. Жалпысынан 2 миллиард киловатт-саат. Бирок азыр биздин түндүк аймактарыбызда электр энергиясына талап күчөп жатат. Анткени Согдиде көп чоң кубаттуулуктагы ишканалар күнү-түнү токтобой иштеп жатат. Азыр биз болгону 50-60 мегаватт электр энергиясын гана экспорттой алабыз. Деген менен министр Усмонали Усмонзода Тажикстан электр энергиясын сатууну такыр токтотпогонун, тескерисинче жакшыраак баа сунуштаган кардар табылганын ишара кылды. Анын айтымында акыркы жылдары Тажикстан кошуна өлкөлөргө экспорттаган электр энергиясынын көлөмү көбөйтүлүүдө. Электр энергиясынын баасы азыр бардык өлкөлөрдө кымбаттап жатат. Мисалы, Молдовада 13 цент, Грузияда 7-8 цент, Казакстанда 6-7, Өзбекстанда 5-6 цент. Башка өлкөлөрдө мындан да кымбат. Бирок президент Тажикстандагы электр энергиясынын баасын элге көп күч келбей тургандай кылып кармап турууну көздөп атат. Азыр биз Ооган рыногуна артыкчылык бере баштадык. Ооганстанга сатылган электр энергиянын көлөмү азыр 638 киловатт-саатка жетти. Тажик тараптын маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү быйылда Тажикстан электр энергияны былтыркыдай эле 2,5 центтен сатып алуу ниетин билдирген. Ай башында Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратов электрокомпанияларга тез аранын ичинде Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу маселесин чечүүнү тапшырган болчу. Бирок энергетика тармагы боюнча Адис Расул Үмбеталиев быйыл күн жаанчыл болгондуктан Кыргызстанга сырттан электр энергиясын импорттоого муктаждык жок деп эсептейт.
Суудун көлөмү жакшы. 16 миллиардга жакындап калды. Куда каласа 1 октябрь 2016 жылы 17 миллиардтан көп суу топтонот. Топтолсат да ишта. Ошондо деги булар ошо деген сөздү укпай, ошо Ташкентке барып, ошо тарифтер менен электр энергия кысымын жайкы биз алабыз деп ошо деги келишими түзөбүз деп. Но алар тажиктер макул болбой койду. Эми ошо деген тажиктер биз сатпаганы бизге кайта ыңгайлуу болот.
Кыргызстан болсо акыркы 2 жыл кышында Казакстандан да электр энергиясын сатып алган. Бирок казак электр тогунун баасы тажиктерден айырмаланып 10 центке чейин бааланган. Казак электринин баасынын жогору болушу алардагы энергиянын өндүрүүнүн кымбаттыгы менен түшүндүрүлгөн. Казакстанда электр тогу жылуулук энергия станциялары аркылуу өндүрүлөт. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Өзбекстанда мындан ары тар деп аталган музыкалык аспапты колдонууга тыюу салынды. Тар эми мамлекеттик классикалык оркестрдин курамынан да чыгарылды. Өзбек телеканалдарына тардын коштоосундагы бир дагы музыкалык тасманы көрсөтпөө тууралуу бейрасмий буйруктарда берилгени айтылууда. Кенинерээк кабарчыбыз Рахат Кеңешова баяндайт.
Азаттыктын өзбек телеканалдарынын бириндеги булагынын айтымында өлкөдөгү телеканал жана видеоклиптерди тартуучу студияларга тарды тасмага тартпоо тууралуу буйрук берилген. Тар бул өзбек музыкасында кеңири колдонулуп жүргөн комуз сыяктуу, бирок 14 кылы бар эки карымдуу музыкалык аспап. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, мындан ары Өзбекстанда тар чалууну окутуу токтотулду жана ал Өзбекстандын улуттук музыкалык аспаптарынын тизмесинен чыгарылды. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлигиндеги кызматкери атын купия сактоо шарты менен тар мындан ары Азербайжан элине таандык деп таанылганын ырастады.
Тар такыкланганы жок. Тар өзбек миллий чалгы аспаптары уйкатыда жок холос.
Тарга тыюу салынган жок. Болгону мындан ары тар өзбек улуттук музыкалык аспабы деп эсептелбейт. Тарды каалаган адам ойной берсе болот. Ага тыюу жок. Тар өзбек эмес, Азербайжан улуттук музыкалык аспабы экенин таанышыбыз керек. Тар 2012 жылы Азербайжан улуттук музыкалык аспабы катары ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Муну биз урмат кылышыбыз керек.
Мирас уйкатыга киртилген. Муну биз урмат кылышыбыз керек.
Өзбекстан мамлекеттик консерваториясында тар чалуу сабагы да программадан алынып салынды. Тар 2012 жылга чейин өзбек улуттук музыкалык аспабы катары саналган. Өзбекстандын күч тутумдарындагы аскер оркестринин кызматкери да тарды Өзбекстанда пайдалануудан чыгаруу иштерине катуу маани бериле баштаганын ырастады.
Рахбарлар келип бизге эки каллалы рубоп,
бизге командирлер келип, эки карындуу тар биздин улуттук музыкалык аспап эместигин түшүндүрүштү. Аскер башчы менен бирге келген бир атактуу ырчыбыз келип, тар керек эместигин уктурду. Бизге түшүндүргөнүнө караганда, эки карымдуу тарды ЮНЕСКО Азербайжандыкы деп тааныптыр. Буга Иран нааразы болуп, тар Ирандыкы деп чыккан эмиш. Биз бул жаңжалдан алыс турушубуз керектигин түшүндүрүштү.
Биз бул жаңжалдан узак турушубуз керектигин түшүндүрүштү.
Өзбекстан телеканалдарынын биринин кызматкери телеэкрандардан да тарды көрсөтпөө тууралуу оозеки буйрук бар экенин ырастады.
ШОС якуну боюнча концертте
ШОС кызматташтык уюмунун Өзбекстанда өткөн саммитине карата уюштурулган концертте ага ини Эшчоновтор Харезм бийин тарсыз аткарышты. Адатта Эшчоновтор ал ырды тардын коштоосунда ырдашчу. Концертке көзөмөл кылгандар тарга уруксат беришкен жок. Керней, сурнай бар, бирок тар жок. Өзбек телеканалдарын карап көрсөңүз, тар менен ырдаган бир да берүүнү байкабайсыз.
Давлетов кошук айтып турупту, амма колуда тар жок.
Интернет архиви деп эсептелген Википедия сайтына карасаңыз, тар Борбор Азия элдеринин көпчүлүгүндө колдонулган музыкалык аспап экенине ынанасыз. Бирок Өзбекстандын тарыхында тар өзбек музыкасынын негизги бөлүгүнө айланган.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте Сабыр Абдумонов даярдаган эл үнү рубрикасына берели.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен кабарлашыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163, мобилдик номер 0550 506 955, WhatsApp номерибиз 0550 988 955. Анда уктуруузду баштайбыз. Оштон Топчугүл Кашкариева элин уктурусуна кайрылган, ал Ош шаарынын Анар кичи районундагы көзү азиз жана дүлөй жарандарга берилген 5 кабаттуу үйдүн жертөлөсү талкаланып бузула баштаганын, биринчи кабаттагы батирлердин дубалдарынан жарака саат сайын чоңоюп көбөйүп жатканын айтат. Топчугүл Кашкариева ошондой эле Ош мэриясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигин Оштогу өкүлчүлүгү бул коркунучка көңүл бурбай жатканын кошумчалады.
Жарылганын көргөндөн кийин мэрияга кайрылдык, анан МЧСге кайрылдык, шаардык өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылдык. Ошондо дагы болбоду, 3 күндөн кийин барабыз деп айтышты. Мэрия болсо 14 күндөн кийин барабыз деп айтышты. Анга чейин жаракалар биздин подвалдагы неме жаракалар, бир жаракабыз эртеси күнгө дагы бирден жарака кошулуп калып атат да. Биринчи этаждагы үйлөрдүн колу күчүп жарака кетип чукурайып калыптыр, дубалдардан жарака кетиптир. Азыркы подвалдарды ошо Сафари фирмасынын адамдары келип кичине кара, ояк жагын кара оңдогон, түзөгөн киши болуп атышат. Анткени менен биздин мына квартирадагы жаракалар андан беш бетер көбөйүп атат да, чоңоюп кетип атат. Биз деди, мэрия айтты, биз карабайбыз силерди деди. Бул деди дирекция тарабынан курулган үйлөр экен, бизге бул каралып, ошол Сафари фирмасына барып айтасыздар, ал фирма эч кимге баш ийбейт, анан кийин ошо өзүнөн неме кыла бересиңер деди. Анан ошондо биздин дом бирдеке болсо же кулап кетсе кимиңер жооп бересиңер? Ошону айтып бере аласызбы? Биздин өмүрүбүздө коркунуч туулуп атат бул жерде. Силер жооп берсиңер керек да, Кыргызстанда жашаган адамдарбыз десек биз жооп бербейбиз, бизге кайрылбагыла деди. Домдо 45 квартира бар. 45 квартирада дүлөйлөр, анан көзү азиз адамдар жашайт. Бул жерде соо адам жок, жалаң инвалидтер жашайт. Кашкариева Топчугүл.
Үйдү курган Сафари курулуш компаниясынын өкүлдөрү болсо жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, үй 4 жыл мурда пайдаланууга берилгенин, азыркы жаракалар кооптуу эместигин айткан. Ошондой эле үйдүн бузулуп башташына жашоочулар өзүлөрү күнөөлүү деген жообун билдирген. Ишкананын өздүк изилдөөсүнө ылайык, үйдүн канализациясынын түтүктөрү таштандыларга толуп кетип, суу жарылып, жертөлөнү каптап кеткен. Ушундан улам жертөлө сууга толуп, үйдүн дубалдары бузула баштаган. Сафар ишканасы 10 күн ичинде оңдоо иштерин бүтүрөрүн да билдирген. Талас шаарынан Мурат Курманалиев байланышка чыккан, ал кыргыз-казак чек арасындагы бажы көзөмөлүнөн жүктөрдү алып өтүү соңку айларда аябай кыйындап, көптөгөн тоскоолдуктарга акча талап кылууларга туш болуп жатканын айтат. Мурат Курманалиев ошондой эле Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени менен Казакстанга жүк алып кирүү да, алып чыгуу да эки эсе кыйындаганын кошумчалайт.
Таможенан өткөнүңдө проблема, өткөндөн кийин нарзак ичи да проблема, кайра чыгышың да проблема, кетер көйгөй курчуп алып атат да. Союзга чейинки кирген көйгөй, азыр союзга кирди деген аттолбузу, союзга киргенден деле ошол көйгөй да. Эч кандай өзгөрүү жок да, кыскасын айткандачы. Баягы эле алган акча алгандар, баягы эле коррупция, баягы эле эме да, аябай. Любой эмне товар чыгарсаң да, азыр мисалы стройматериалга мурун азылбачы эми, азыр стройматериалга азыла турган болду, тамак ашка да азыла турган болду. Ушу башында бир аз союзга кирди дегенде бир аз баягы эч нерсе дешпей турган да, азыр кайра эметкени баягы калыбына келди да, эски калыбына. Эл эмне кыларын билбей, каякка кайрыларын билбей, эмне кылышаарын билбей тур да эл. Аты жөнүм Мурат Курманалиев, Талас облусунан.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошев эл үнү аркылуу жогорку кеңештеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн референдум өткөрүү боюнча демилгесин сынга алып, бул кошоматчылык экенин жана элге бул мыйзам өзгөртүүлөр кыпындай да пайдасы тийбейт деп ишенет.
2-3 күндөн бери Кыргызстандын мыйзамын өзгөртөбүз дешип 4 фракциянын депутаттары жүгүрүп күйүлүп жүргөнүн угуп атам да. Бул мыйзамды булар 100 жолу өзгөрткөндө дагы мамлекет үчүн пайда алып келбей турган закондор булар. Ошон үчүн подхалимдерди, кошоматчыларды чоңдордун аркасынан туалетник бумагасын көтөрүп жүргөн жасакерлерди жазалай турган закон иштеп чыгыш керек. Бизде министрлер, президенттер мамлекеттин казынасына кол салып уурдаган болсо, бул оңдолгон закондор ошону коргой турган курал болуп атышат. Бизде Бакиевден калган, Акаевден калган подхалим чоңдор айлыкмектен агынга чейин тарап кеткен. Мен ошон үчүн айтып атам, бул законду өзгөрткөндө бизге эч нерсе пайда бербейт. Ошон үчүн Адамдардын арасында дагы тууралык болбосо, бизден барган жалганчылар, бизден барган уурлар мамлекетти башкара берет. Мен кайталап айтам. Ошон үчүн мамлекеттин үстүндө туура чындык болуш керек. Чындыкты аткара турган президент кылмышы жок таза адам болуш керек. Мен булардын кылган ишине канаттанбайм. Ошон үчүн 4 фракцияны тең жок кылыш керек.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнү парламенттеги социал демократтар, Республиката Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары сунуштаган. Социал демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов болсо, Азаттыкка тиешелүү мыйзам долбоорлор жакында коомдук талкууга коюуларын, конституцияга өзгөртүү киргизүү президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси экенин бышыктаган.
Ачык айткан, биз президент жарандар толук ошол өзгөртүүлөргө, толкууларга катышууга мүмкүнчүлүгү болот. Эми бул президенттин демилгеси сот реформасын жүргүзүү боюнча, өкмөттү бир полномочия берүү үчүн, күчтөө үчүн жана бөлөк толкууларды, өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. Кеч күзгө болот го.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынын тургуну Эр Жигит аттуу угарманыбыз Азаттыктын талкуусунда сөз болгон Түркиянын өкмөтү төңкөрүшкө күнөөлөп жаткан Фетуллах Гүленендин идеялаштары Кыргызстанда коркунуч туудурабы деген суроосу боюнча өз пикирин калтырган. Ал Кыргызстандагы түрк окуу жайлары жана түрк ишкерлери менен кызматташкан уюмдар келечекте Кыргызстанга коркунуч жаратарын айтат.
Фетуллах Гүлен деген мен өзүм Түркияда окуганда менде элечи. Фетхуллах Гүлен өзүнө диний ишмер катары тааныткан бирөө да. Мындайча айтканда чоң молдоке катары мечиттерде ыйлап-ыйлап ошол жамаат менен кошо ыйлап жатып алып ыйлаган да. Жумадачы эмеде баян айтканда ушундай бир адам да. Ал адам жөнүндө талкуу болгондо ал адам ким экендиги жөнүндө биринчи жакшылап билиш керек да. Ошондой бир адам жана ошондой өзүнү мусулман аалымы катары тааныткан адам исламга дал келбеген көптөгөн мындайча айтканда шарыятта так айтылган маселелерди көп жерлерде бузуп эме кылат да. Мисалы алар өз мамлекетине Түркияда туруп өз мамлекетине чыккынчылык жасап аткандан кийин Кыргызстан башка мамлекетке чыккынчылык жасоо же зыян берүүсү ачык эле көрүнүш да. Өзүн себеби өзүнүн мамлекетинде ошондой кылып атат аларчы. Диний жаатта Кыргызстанды бөлүп жарып атат алар. Кандай китептер жазып чыгып атат дагы динде уруксат берилбеген нерсеге дагы уруксат берилген деп айтып таштап атат да көп жерлеринде. Менин атым Эр Жигит.
Түркиянын өкмөтү төңкөрүшкө күнөөлөнүп жаткан Фетуллах Гүлендин идеялаштары Кыргызстанда коркунуч туудурабы деген суроону Азаттык Кыргызстан менен Түркия кызматташтыгын иликтеп китептерди жазып жүргөн тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушевко узатканда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жана окуу жайларынын эч кандай коркунучу жок деген пикирин билдирген.
Гүлөнчүлөрдүн Кыргызстанда менин жеке пикиримде коомго тийгизе турган мындай терс тийгизе турган таасирин алигече байкаган жокмун жана жок деп ачык илимпоз катары айта алам. Себеби Түркиянын тышкы иштер министрлигинин биринчи билдирүүсүндө Кыргызстандагы түрк лицейлерин жабуу маселеси көтөрүлгөн. Ал эми бизде Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамында эң акыркы жоболорунда мындай деп айтылган: Кыргызстанда баардык чет өлкөлүк мамлекеттер өздөрүнүн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес университеттерин, лицейлерин, окуу жайларын түзүүгө укуктуу деп. Бул укуктуу маселе. Ушул 25 жылдын ичинде Кыргызстанда иштеп жаткан кыргыз түрк лицейлери деп аталган лицейлерде өкмөт тарабынан дагы, көзөмөлгө алуучу мекемелер тарабынан дагы бир жолу мыйзам бузду дегенди мен уга элекмин да. Анан эртең Кыргыз Республикасынын мамлекетине коркунуч алып келет деген маселеге мен кошула албайм.
Азатка коомдук ишмер Мырза Теңири Тегини пикир калтыруу үчүн баш баккан. Ал памир кыргыздарын Кыргызстанга көчүрүп келүү боюнча өз оюн айтат.
Убагында ушул памирге өтүп кеткен биздин боордоштор Курманжан датканын, Алымбек датканын уулу Абдулдабектин колунда атышынын журту болгон экен. Биздин убагында чоң аталар көп айтты ушуну. Андан кийин ушул жанагы Афганистанга Абдулдабек өтүп кеткенден кийин бул эл калып калган кароосуз. Анын башында жаш Рахманкул ушуларды башкарып калган. Бүгүнкү күндө эгер ушулардын биз жашоо образынан уялсак, анда биздин өлкөбүздүн аймагында азыр Дүйнөнүн булуң бурчунан ушул окшогон элдер келип ушул жерде өзүнүн турмушун өткөрүп жатпайбы? Биз эгер ушул мекендештерге Памир биздин Алай тоолорундагы биздин чек арачылардын жок дегенде ушуларга бир көмөк болуп ушулардын материалдык башка турмуштары боюнча дагы ушулар ушул мал жан багып ошол Алай жергесинде дагы күн өтмөк да. Мен өткөндө бир эки ушундай маселе боюнча сүйлөшсөм, булар ошолордун образынан уялат экен. А биздин бүгүнкү күндө Кыргызстандагы биздин өзүбүздүн эле жерде кыргыз элибиздин кейпи ошол Памирдегилерден кем эмес. Сырттан келгендер бизди ушундай абалга салып коюп жаткан убак. Ушуну биздин жогорку жактагылар терең ойлонуп көрсө жакшы болор эле. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Мырза Теңиретегине.
Уктуруунун соңунда дүйнөлүк көчмөндөр оюн уюштуруучулары презентация кылган оюндун атайын гимнин угуза кетейин. Чыгарманын музыкасын Эмил Кенжекулов, сөзүн Улан Абдрахманов жазган. Аткаруучулар Кыргызстандын белгилүү ырчылары Ырыскел Досмонкулов, Кайрат Примбердиев, Темир Назаров, Жийдеш Идрисова, Гүлнара Тойгонбаева, Эмил Кенжекулов, Нурай Мазыкбаева, Адил Чекилов жана Гүлзада Рыскулова.
Байыртанын көчмөн калкы баштаган, оюндарын көчмөн эли барттаган. Ар тараптан келген колук агылы, дасторкондо ынтымагын тактаган. Жерди чапчып аттар кетти жулунуп, ат түбүртү те алыкка узулуп. Дене бойду титиреткен оюндар, алдарыкка кайры келди бурулуп.
Ушуну менен эл уктуруусу соңуна чыкты. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, а WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Момунов, эсен туруңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясына кезекти берсек, Стамбулда кармалган 98 жасалма паспорттун чоо жайын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү иликтеди. Арадан 2 айдан ашык убакыт өтсө да аталган документтер боюнча экспертиза жүргүзүлө элек. Иликтөөнүн жүрүшүндө 98 паспорт чуусуна чейин Ошто да 9 жасалма паспортту Түркияга алып өтүүгө аракет кылган жараң кармалганы белгилүү болду. Мындайлар дагы канча? Паспорт жаңжалына кесиптешим Уланбек Эгизбаев иликтөө салды. Мына ошонун азыр радио версиясын тыңдайлы.
Эсиңиздерде болсо, ушул жылдын 16 майында Түркиянын Стамбул шаарында 98 уйгур тектүү Кытай жараны Кыргызстандын жасалма паспорттору менен кармалган. Түрк полициясы аларды Ататүрк ава майданынан Сауд Арабияга учарда колго түшүргөн. Тергөөнүн маалыматында Шинжаң уйгур автономиясынын жашоочулары Үрүмчүдөн Стамбулга чейин Кытай паспорттору менен учуп, андан ары умрага же кичи ажылык сапарга жасалма кыргыз паспортторун колдонушмак. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов тугалы.
350 жана 221 берене менен кылмыш иши козголгон. Бул кызмат абалын пайдалануу менен документтерди жасалмалоо жана коммерциялык жана башка уюмдардын ыйгарым укуктарын пайдалануу деген эки берене менен кылмыш иши козголуп, 21 адамдан турган атайын тергөө тобу түзүлгөн. Бүгүнкү учурда ошол паспорттордун оригиналдары Ош областынан, Жалал Абад областынан, Үзгүн шаарынан жашоочуларынан алынды.
Арадан 2 айдан ашык убакыт өтсө да Кыргызстандын тиешелүү кызматтары 98 паспортту кимдер жасаганы тууралуу толук маалымат берүүдөн карманып келет. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо, бул окуядан соң дароо аталган мекеменин жасалма паспортторго тиешеси жоктугун айтып, актанып чыккан. Айтмакчы, чуулгандуу паспорттор эмдигиче экспертизадан өтө элек.
Насчет этих 98 паспортов именно в Государственный центр судебных экспертиз постановление.
98 паспортка экспертиза дайындоо боюнча токтом мамлекеттик соттук экспертиза борборуна келе элек. Паспорттор дале Түркияда. Бирок Ички иштер министрлигинин тергөө тобунун башчысы каттоо кызматы эксперттер менен чогуу Түркияда экспертиза жүргүзүү боюнча июндун башында эле бизге кат жолдогон. Биз азыр Түркияга барып экспертиза жүргүзүү үчүн алардын уруксатын күтүп жатабыз. Биз көчүрмө менен корутунду чыгара албайбыз. Ал үчүн паспорттордун түп нускасы керек. Ага чейин эч нерсе деп айта албайбыз.
Начение производства экспертиз Госцентр судебных экспертиз не поступало.
Бул мамлекеттик соттук экспертиза борборунун жетекчи орун басары Аида Кадырова. Каттоо кызматы Стамбулда кармалган 98 паспорттун көчүрмөсүнө таянып, серия номурлары боюнча жасалма экендигин айтып келет. Соттук медициналык эксперттер болсо, документтин түп нускасын колго алмайын, корутунду чыгара алышпайт. Алардын пикиринде, кыргыз паспортунда 10 ашык коргоочу элемент болгондуктан, ар бир барагын көчүрмөлөп жасоо акылга сыйбайт. Андыктан 98 паспорттун бланктары оригинал болушу толук мүмкүн. Көрсө, кылмышкерлер паспорттун 31-чи бетиндеги маалыматтарды өзгөртө койсо эле көздөгөнүнө жетет тура.
Ар бир барагы документте, ар бир элементте коргоо элементтери болот. Муну жазасы жазылып болот да, мына мына биякта жип мындай караганда
көрүнбөйт эчтеңе.
Мына обыкна сары жип менен кызыл деп коет. А биякта калтаганда бир эле жип берет. Паспорттор урдалган болобу, жоготулган болобу, ошону алып жашат. Мына бияктан что паспорттун дал келиш үчүн бирок адам данный иш үчүн мунеке биякта эме болот. Данныйлар болот. Бул эмени аргач жол менен жоготот. Есть. Частичный очистка и полный доход. Частичный, это может просто объекта булар галып, перемену установочных объектов, а только сюрет не изготовят. Где полностью битва не изготовят. А паспорт толук менен принтерговат байт. Ошол себеп үчүн, ошол себебинен муну расшивать этет, анан бул паспорт өчүргөндө буяны данын и путем сканирования ставки она распечаткалат. В основном струйный принтер, где
соттук техникалык экспертизанын бөлүм башчысы Темирлан Кубатовдун айтканы болду. Эми мамлекеттик каттоо кызматынын расмий версиясына келели. Мекеменин башчысы Тайырбек Сарпашев 98 паспорт каттоо кызматында эмес, көмүскө цехте даярдалганын айтууда. Анын ишендиришинче, бул көз боемоочулукту 4 кыргызстандык жаран уюштурган. Алар Ош, Жалалабад жана Баткен облустарында лотереядан уткандар Умурага акысыз барарын шылтоолоп, жарандардын паспортторун чогултуп, туристтик компания аркылуу виза алышкан. Бир айдан соң лотереядан чыккан жок деген негизде паспорттор ээлерине кайтарылып берилген.
Кыргызстандын жарандарын ошо лотерея уюштурабыз. Силерге бекер ажык алып барабыз деп алдамчылык жолу менен ошо кылмыштуу топ, ал 4-5 адамдан турган, булар ушул чогулткан жарандардан, анан чогулткандан кийин аларга биздин болжомол боюнча керек болсо виза да алынган, Сауд Арабиясынын эмесине өкүлчүлүгүнө тапшырылып виза да алынып, ошол накта эле паспорттарга жасалма эмес. Анан визаны алгандан кийин анан кайра алар визаларды алып алып, виза дегенден чапкалат да, ошону сыйрып алып туруп, анан кийин кайра ээлерине таркатып берип коюшкан, мына болбой калды деп. Анан кийин алар башка бланкаларды чогултуп, ошого жасалма жолу менен тиги Кытай жарандарынын сүрөттөрүн жабыштыргандагы анан визаларды жабыштырып туруп, анан булар Турцияга учуп барып күтүп турушкан. Ошол жерден анан булар кармалышкан. Башкача айтканда, бул факты боюнча, бул 98 жаран паспорту боюнча мамлекеттик каттоо кызматы же башка органдары жасалма паспорт жасаганга катыштыгы жок болгон. Анткени булар жана фальшивомонетчик деп коет, бул баардык эле дүйнө жүзүндө мындай кылмыштуу топтор бар. Ошол кылмыштуу топтордун колу менен жасалган. Анткени булардын бюджети абдан чоң болгон. Биздин алдын ала мындай кандайдыр бир божомол боюнча, анткени ар бир жаран Кытай жарандары үчүн ажыга баруу, умрага баруу 10 миң доллардан 20 миң долларга чейин түзөт экен. Башкача айтканда булар кылмыштуу топтун бюджети 1 миллион доллардан ашык болушу мүмкүн. Ошонун ичинде булар ошол кызыктар болуп ошол жолго барышкан.
Сарпашевдин сөздөрүнүн чын төгүнүн тергөөчүлөр аныктайт деңизчи, бирок паспорттор экспертизадан өтмөйүн версиялардын санын чектеп болбойт. Атамекен фракциясынын депутаты, мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов бул ишке паспортторго персонификация же жекелештирүү ишин жүргүзгөн Инфоком мамлекеттик ишканасынын катыштыгы болушу мүмкүн деп шектенет.
Үйдө отуралы эле жасабайт. Жанагы паспортту ошон үчүн алар чек арадан чыгып паспортно визовый контролдон өтүп атат да. Демек Деларудан келген накта эле паспорттор жүрөт. Болгону кайсы жерин жасап атат. Мына эң акыркы барагын мына момуну алып цветной принтерден өткөрүп сүрөтүн коюп баягы эме мындай колу уста кишилерчи ушуну коюп коюп атат.
98 жасалма паспортко каттоо кызматынын тиешеси жок деп айтууга оозу барбагандар басымдуу. Алардын бири Intellinks ишканасынын башчысы Таалайбек Жумадылов. 2013 жылга чейин кыргыз паспортторун чет элдик үлүшү бар мына ушул компания чыгарып келген. Жумадылов Кыргызстанда паспортту көмүскө цехте жасаганга караганда оригинал документти мыйзамсыз жол менен алуу алда канча оңой экенин айтат.
Я думаю, что факт обнаружения 98 паспортов у группы уйгуров.
Менин оюмча 98 уйгурдун жасалма паспорт менен кармалышы айсбергдин учу эле. Анткени муфтиятта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда чыккан жаңжалда ар бир ажы визасы 10-11 миң доллар турары боюнча айтылган. Албетте, паспорт андан 3-4 эсе кымбат турат. Паспортсуз виза эч нерсеге жарабайт. Алардын баасы кардардын кимдигинен жана максатынан көз каранды. Эгер Кыргызстандын жараны Орусияда же башка жерде кара тизмеге кирип калган үчүн паспортун алмаш баштыргысы келсе жүздөгөн доллар турат. Эгер Аблязов сыяктуу 7 миллиард долларды уурдады делген эл аралык шылуундардын паспорту жөнүндө сөз кылсак, ал 100 миң деген долларды чапчыйт. Анткени аны Казакстан, Орусия, Украинанын өтүнүчү менен Интерпол издеп жатат. Мыйзамдагы уурлардын паспорту да оңбогондой акча. Ал эми уйгурлар 3 миң евродон берди деген күндө да 100 кишиники 300 миң евро болуп жатпайбы?
Кыргыз паспортунун бланкасы коргоо белгилери менен Англияда Deliaru компаниясында даярдалат. Бланктар Кыргызстанга келгенде жарандардын аты жөнү жана сүрөтү менен персонификациядан өткөрүлөт. Жумадылов 94 жылкы паспорт үлгүлөрү үчүн чыгарылып, бирок дайынсыз жоголгон 100 миң бланк жасалма документтерге негиз болуп жатат деп ойлойт.
В 94 году в стране был введен свой
94 жылы мамлекет жалпы жарандык паспорттун үлгүсүн киргизген. Кыргыз өкмөтү америкалык компания менен келишим түзүп 3 миллион буклет алып кирген. Алар колго толтурулуп, сүрөттөр да колго чапталчу. Мындай паспортту жасоо оор эмес. Мен ошол кездеги өкмөттүн аппаратындагы сектор башчысы катары расмий түрдө айта алам. 2 миллион 900 миң элге таратылып, 100 миң бланктын дайыны чыкпай калган. Ошентип таза миң деген бланктардын жоголушу боюнча эч ким жоопко тартылган эмес. Эч ким иликтеген да жок. Ошондуктан террористтердин биздин паспортту алуусунда кеңири база бар. Ошол 100 миң бланк колуна тийген адамдар азыркы паспортторго оңой эле алмаштырып алса болот. Буга мыйзам жол берет.
Вполне законно получить, обменять их на новый кыргызский паспорт.
Деген менен каттоо кызматы мындай дооматтарды четке кагууда. Алардын жүйөсүндө эгер бул ишке паспорт столдор аралашса, документтер кынтыксыз жасалып, уйгурлардын умурасы эч ак кабыл болмок экен. Чындап эле паспорттор кандай жол менен, кимдер тарабынан жасалган? 8 же 9 эмес, толук 98 паспорт. Стамбулда кармалган 98 паспорттун ээлери да, түп нускасы да түштүк жергесинде делгени менен каттоо кызматы, ички иштер министрлиги же улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы алардын аты жөнүн журналисттерден жашырганы жашырган. Тергөөнүн кызыкчылыгы азырынча жакшы шылтоо болуп берүүдө. Башка максат болбосо, биз тергөө жыйынтыгын чыдап күткөнгө деле даярбыз. Назарыңыздарга Ошто тартылган экспериментти сунуштайбыз. Алгач өзбек, тажик жарандарына эвин таап кыргыз паспорт алып берет деген ортомчуга телефон чалдык.
Өзбекстандык бир-эки достор бар эле да.
Анан кийин ошону Кыргызстан жаранын сыяктуу кылып паспорт алыш керек болуп атат да ошого. Эми бияктан бир эки аракет кылдык, кыскасында анча болбой атат да ошол. Мындай тигин пыйын тиги буларын деле жакшы беребиз дегендей кылышты эле сурагандай кылып эле деп жанан ошого
номер менен ошого чалгыла ошол бала жасайт.
Эксперимент көрсөткөндөй суммасын айтпаган эле болбосо, ортомчулар жакшылап сүйлөшсө, бөтөн өлкө жарандарына да кыргыз паспортун алып берүүгө даяр. Жашыруун камера менен сынамакка Ош шаарындагы паспорт столдун кызматкерлерин да кепке тартып көрдүк. Каттоо кызматкерлери документ алуунун мыйзамдуу жолун сай медиришкени менен, мыйзамсыз жол менен тез арада паспорт алгандар четтен чыгат. Оштун атын атагысы келбеген тургуну, 17 жаштагы жакын тууганы айди карты үйдө турса да, каттоо кызматкерлери ага жалпы жарандык паспорт жасап бергенин айтууда. Секелек кыз 4 күн ичинде бүткөн паспорту менен Сирияга зуу койгон.
Апасы айтат да, немеси жок, свидетельство о рождениясы жок, айди карта паспорту колумда турат, бул кыз эч жакка барбайт десе, ол текшергенде ал кыз уже 4 күн мурда мына загранпаспортту алган экен да. И анан таң калышат. Кандай эле биз свидетельство о рождении, метрикасыз, айди картасыз бир документ чогубай алса болот деп да, кийин мына паспортный столду текшерсе дагы эч кандай документ жок да. Ал даже на форма бир жок экен да. Паспортный столго барганда ошол кыз сүрөткө түшкөнү и 4 күн мурда колго тийгени билинет да. Ул чип чистый эле мындай законный загранпаспорт алынган.
Бул маалыматты Оштогу улуттук коопсуздук кызматкерлери да тастыкташты. Көрсө, жашы жете элек кыз Орусиядан кармалып, энесинин колуна тапшырылган экен. Мыйзамсыз берилген паспорт маселеси али териштирилип бүтө элек. Иликтөөбүз Араван районунда уланды. Райондук паспорт столдун сыртында кезек күткөндөрдүн арасынан ички паспортту 1000 сомдон 10000 сомго чейин тез арада бүткөрүүгө көмөктөшкөн ортомчуларга кезиктик. Алар тыйынын алган соң документтердин баарын өздөрү тууралашат. Коңшу өлкө жарандарына мыйзамсыз жолдор менен паспорт алып берген ортомчуларды табуу оңойго турган жок. Ошентсе да алардын бирин кылтак камерабызга илдик. Айтымында Оштун райондорунда жасалган паспорттор 2,5-3,000 долларды чапчыйт экен.
Өзбекстандан келип жашап калган, бизде ошо 1-2 жыл жашап калып гражданство албай жүргөндөр ошого жардам берип коебуз, кетечи акчасы жакшы чыкса анан маз грестин эмеси менен баягы сүйлөшүп бизге мортудо баягы баягы иштер болуп коет, жакшы эле иштерчи.
Мисалы канча болуп калат ставка ошол загранпаспорт турган?
Ставкалар эми карайсыз документи катабы туурабы эмеспи, же эгерде кыргызстан жараны болуп туруп мисалы айди карта же загранпаспорт алыш керек болсо 5000 6000 7000 ошондой ошондой акчаларга бүтүп калат. Эгерде паспорту жок болуп гражданствосу да жок боло турган болсо ал кыйыныраак. Анда акчасын сразу айтып мынча бүтөт деп дагы баягындай кыла албайбыз да, баягы иштин жүрүшүндө карап туруп анан
мисалы примерно канча болуп калат? Эми тиги грээс анымалар менен бөлүшпөсүңөр да, мындай орточо канча болуп калат? Мисалы Турцияга чыгам деп же башка өлкөлөргө чыгам деп калса, мисалы ошондой жарандар өзбек же тажик жарандар,
эми биз эми аны акчаны сразу эле айтып баягындай кылсак дагы бизге дагы ортодо эми кичине биз акча жейбиз да, сразу айтсак баягындай туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн биз документтерин даярдап көрүп анан деп да бир 2,000-3,000 доллар болуп ошондой деле болуп кеткен учурлар кездешет да. Эми баягындай документ өтө баягындай болуп калса, азыр өзүңүздөр деле көрүпсүздөр, баардык эле жерде көп жерлерде эле ушу райондордо ушундай иш кылгандар бар да.
Буга чейин парламентте УКМКнын төрага орун басары Дүйшөнбек Чоткараев жасалма кыргыз паспортторун даярдоонун башында Ош облусунун тургуну Ахмадилла Сайдуллаев баштаган кылмыштуу топ тураарын билдирген. Алардын төртөө Стамбул аэропортунан кармалып камакка алынганы белгилүү. Бул кылмыштуу топ Кыргызстанда буга чейин да ушул сыяктуу иштер менен кармалып, бирок соттон 5000 сом айыппул төлөп бошоп чыккан. Өзгөндө Эшен деген лакабат менен белгилүү 40 жаштагы Сайдуллаевтин уюшкан кылмыштуу тобу жасалма паспортко байланыштуу 3 факты менен белгилүү болгон. Ал арада азаттыктын колуна дагы бир маанилүү маалымат түштү. Атайын кызматтагы өздүк булактарыбыздын билдиришинче, Стамбулда 98 паспорт кармалганга чейин, тагыраак айтканда 30 апрелде Ош аэропортунан 9 жасалма паспорт менен 20 жаштагы улан кармалган. Ал аталган документтерди Стамбулга алып учмак. Бул маалыматты УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов да тастыктады.
2016 жылдын апрель айында Ош шаарында аэропорттон Ош-Стамбул маршруту боюнча учуп кете турган жерден 1995 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны кармалган, анын жанында кармалган учурда Кыргыз Республикасынын башка 9 атууна тиешелүү жасалма паспорт дагы табылган. Такталган маалымат боюнча бул буга чейин Турцияда кармалган кылмыштуу топтун мүчөлөрү 107 жасалма паспорт жасап, алардын 98 ушул Сауд Арабиясына Кытайдын жарандарын жөнөтүү аракеттерин көрүшкөн жана алар 18 май күнү 2016 жылы Стамбул аэропортунда кармалган.
Демек, жалпысынан 107 паспорт даярдалган. 9 паспорттун Ошто кармалып, 98-инин Стамбулга кандайча жеткени дале табышмак бойдон калууда. Чек арадан кандайча өтүп кеткен же чек ара аэропорт кызматкерлери да бул ишке көмөктөшкөнбү? Журналисттик иликтөө баштаганыбызда бул ишке катыштыгы бар делген туристтик агенттиктер тууралуу тиешелүү кызматтардан маалымат алууга мүмкүн болгон эмес. Акыры өздүк каналдарыбыз аркылуу 98 кыргыз жаранынын 50-сүнө умрага виза алып берген Ай Йылдыз компаниясы менен байланыштык. Ай Йылдыз бир жылдан бери умра сапарын уюштуруп иште жана аны түрк жараны Серт Хаакан Бахадыр башкарат. Ал бир тууганы каза болуп Түркияда жүргөнүн, паспорт чуусуна эч кандай тиешеси жок экенин азаттыкка билдирди. Ай Йылдыздын менеджери Максат Чаловтун айтымында аларга кайрылган 50 кыргыз жараны ажылык визаны мыйзам чегинде алышкан. Ал паспорттор кайсы учурда кандайча жасалганын андай албай башыман.
Ажы башы биздин клиенттерибиз болуп калат. Алар паспортторду чогуу бизге алып келет. Алып келген паспортторду биз бул жерден бланкаларын толтурабыз. Мына алдыңыздарда азыр мисалдар бар. Толтуруп биз муну араб элчисине беребиз. Араб элчисине бергенде алар бизге визасын басып берет. Эгерде кандайдыр бир себептерде паспортто фальшив боло турган болсо, аны биз текшерүүгө өзүбүз укугубуз жок. Эксперт эмесбиз. Паспорт фальшив экенин биз аны такта айта албайбыз. Аны өзүн укук коргоо органдан өздөрү берген адамдар өздөрү текшере алат. Араб элчибиз бул визаларды алганбыз. Кайра ошол ажы башчыларга беребиз, кайтып кайтарып. Бергенде дагы мына биз ким алып келсе паспорт ошол кишиге алып берет. Биз бул 98 кишинин 50 кишиси бизден чыкты, бизден виза алыптыр. 94 киши кармалыптыр. Алардын бирөөсү биз менен договор болгон ажы башчысы. Аны биз бирөөсүн тааныйбыз. Биз менен договору бар, биз как клиент катары. Анан сырткары бизде эч кандай өкүлүбүз эмес. Биздин фирмага эч кандай тиешеси жок. Бул сыяктуу бизде 15 ажы башчылар, анын бүт договорлорубуз, алардын сертификаттары ушул ажы башчыга биздин муфтият тарабынан берилген документтер бүтпөрү бар.
Паспорт жасоого ажы башчылардын катыштыгы болушу толук мүмкүн. Ушундай шек менен Стамбулда 4 жаран кармалганы белгилүү. Бизге жеткен маалымат боюнча алардын бири Өзгөндүн тургуну 25 жаштагы Хасанбай Рахманов. Ал ажы башчы катары Ай Йылдыз компаниясы аркылуу 50 умра виза алган. Түрк полициясы кыргыз паспорттору менен кармалган уйгур жарандарын суракка алганда, алар ар бир жасалган документ үчүн 2500 евродан бергенин айтышкан болчу. Жөнөкөй эле суроо: 21-25 жаштагы балдар 100 ашык паспортту кантип жасашкан? Чек арадан кантип өткөрүшкөн? Булар жөн гана аткаруучу болуп жүрбөсүн. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков:
паспорт мафиясынын эң бийик даражадагы бийлик органдарынын өкүлү жана атайын кызматтын орун басарлары жана түркүн депутат министрлер бул бизнеске өздөрү кирип алып, бирөө кагаз ташыйт, бирөө блант алып келет, бирөө дагы бир бизнестерине кирип алып, чоң акча таап, алар калкалап келген. Биз жеке кызыкчылыгын алыс четке коюп, ал жакка нейтралдуу жана саясатка дагы, коррупцияга дагы аралашпаган жаңы адамдар келип, президент тарабынан бул көзөмөлгө алынмайын, бул коррупциялык иш жана коопсуздук маселеси ал жакта уланып бермекчи. Дагы бир жолу айтайын. Паспорт чыгаруу бул жөн гана коррупция жана акча эмес. Бул мамлекеттин улуттук коопсуздукка шек келтире турган, мамлекеттин тышкы саясатына доо келтире турган эң чоң маселе.
Башкы прокуратура 2014 жылы 56, 2015 жылы 58 жасалма паспорт боюнча кылмыш ишин козгогон. Паспорт жасоого катыштыгы бар деген күнөө менен мамлекеттик каттоо кызматынын 10 ашык кызматкерине иш козголгон. Деген менен алар деле 5000 сомдук айыппулду төлөп коюп, бул системада дале ишин улантып келишет.
Жасаткан жарандар өздөрүн берген көрсөтмөлөрүндө $200 $1,500 чейин акчаларды берип жазатканбыз. Ошол себеп биз кайрадан ошо башка мамлекеттерге барышыбызга зарыл болгон деген маселелерди ачыкап, кылмыш иштердин саны 18 жеткен, ал боюнча бүгүнкү учурда 11 жаран, ошо соц фонддун 2 кызматкери, паспорт берүүчү мекемелердин 7 кызматкери, андан сырткары ар бир паспорт берүүдө ортодо ортомчулар болгон, алардын баардыгы аныкталган. Ушул эле кылмыш иштердин баардыгы тең тергелип, 1-май райондук сотуна жөнөтүлгөн. Ошол ал боюнча азырынча чечимдер чыга элек. Ошол акыркы өзүңүздөр билесиздер, ошол паспорт берүү мекемесинин директорунун орун басары Дүйшөн Сатыбалдиев дагы 304-306 беренени негизинде кылмыш иши козголуп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттик сатып алууларды мыйзамсыз контракт түзгөн деген беренелерине иш козголгон. Учурда ал мезгилде тергөө учурунда ал өзү издөө жарыяланган, качып кеткен, кийин биздин кызматкерлер тарабынан кармалып СИЗОго жабылган. Бул материалда бүгүнкү күндө тергелип, ошол сотко жөнөтүлдү.
Мыйзамсыз берилген паспорт бул албетте ошол мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлердин мыйзамсыз иш чараларга барып жанакындай мыйзамсыз түрдө берилген паспорттор болуп эсептелинет. Ал ошол мамлекеттик жекелештирүү борборунан эле даярдалат. Бирок баштапкы документтер ошо жер жеринде жазалып келип, анан мамлекеттик жекелештирүү борборунан мамлекеттик каттоо кызматына, кызмат тарабынан берилип атат да. Мына канча мына мен иштеп атканда учурда мен кеткенден кийин мага чейин деле айтылып келет да, массалык маалымат каражатында баланча кызматкер ушул мыйзамсыз паспорт берип кармалды, а бирок соттолду, жазага тартылды, бир камалды деген маселе жок да. Тескерисинче ошол учурунда жумуштан алып койгон кызматкерлер кайра сотко берип, сот аркылуу кесилмек турсу, сот аркылуу кайра келип жумуш ордуларына келип атат да.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Эрлан Сапарбаевдин айтканы болду. Артка кылчайсак, жасалма же мыйзамсыз алынган кыргыз паспорттору кимдерден гана табылбаган? Алардын айрымдарына токтоло кетели. Казакстандык банкир, оппозиционер, Бозгундагы Мухтар Аблязов да 2012 жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы белгилүү болгон. 2014 жылы грузин кылмыш төөлүү Роман Барбакадзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл мурда Илья Самсоня деген дагы бир грузиялык кримтөөл Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп 4 жылга соттолгон. Былтыр Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн тажик оппозиционери Умарали Куватовтан да кыргыз паспорту табылган. Кечээ жакында эле Стамбулдагы жардырууларга катыштыгы бар делген Ислам мамлекети террор тобунун мүчөлөрүнөн да кыргыз паспорттору чыккан.
Кадырман угарман ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн паспорт жаңжалына байланыштуу иликтөөсүн тыңдадык, аны кесиптешим Уланбек Эгизбаев даярдаган. Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды азаттык чекит орг же болбосо азаттык чекит моби дарактар аркылуу кирип окуп, угуп, көрүп турууга чакырам. Саламатта калыңыз.
1-июндан тарта азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.